Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu emisiunea Destinații, la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună de fiecare dată.
Domnule pastor, săptămâna trecută abordasem doctrina despre îngeri și s-a dovedit că este o doctrină cât se poate de controversată. Bultmann spunea la un moment dat că este chiar ciudată. Ne-ați vorbit despre istoricul gândirii despre îngeri de-a lungul istoriei creștinismului, începând cu apologeții secolului al II-lea, Evul Mediu, Toma d'Aquino, protestanții. Ce se întâmplă însă începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea?
Are loc o renaștere a studiului despre îngeri sau angeologie, am putea spune, dar și când spunem îngeri, ne referim și la îngerii buni și la îngerii răi. Pentru că în același timp se amplifică și studiul posedării demonice. Și demonologia capătă o amploare destul de mare, pentru că oamenii au dorit să știe ce se întâmplă, mai ales că sunt destul de multe similarități între manifestările demonice din Noul Testament, anumite probleme de sănătate din zilele noastre, în general, pe zona psihiatriei. Sunt discuții dacă multe probleme psihice a unor oameni sunt și manifestări demonice. Este o tensiune serioasă acolo și încă cel puțin din câte am citit, unii medici sunt împărțiți în această privință. Cel puțin cei care cred și în prezența demonică în lumea noastră. Dar e un studiu destul de amplu și în secolul al XX-lea.
Și începutul secolului al XXI-lea. E important de știut însă, după ce am văzut această lungă istorie a părerilor despre îngeri, care este punctul de vedere al Bisericii Adventiste?
Biserica Adventistă, evident că merge sau se limitează, am putea spune mai degrabă, la ceea ce Scriptura ne spune despre îngeri. Spuneam că în ocaziile trecute că nu întâlnim în Sfânta Scriptură pasaje care se trateze în mod special ființa îngerilor, ci mai degrabă ei sunt amintiți în legătură cu anumite planuri ale lui Dumnezeu, cu anumite misiuni pe care le au din partea lui Dumnezeu.
Duhuri slujitoare, cum îi numea Pavel.
Exact, exact. Biserica Adventistă afirmă existența îngerilor pentru că Biblia ne spune acest lucru, ne vorbește despre îngeri. Ei sunt de asemenea, ați amintit, numiți duhuri slujitoare. Dacă sunt duhuri slujitoare, înseamnă că ei n-au niciun rol în tot ce înseamnă procesul de mântuire pe care Dumnezeu realizează în viața noastră, deși slujesc pentru a duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu, nu au rol în închinarea noastră, adică, practic, nu sunt niște ființe intermediare între noi și Dumnezeu, ne raportăm la ele doar ca la niște slujitori al lui Dumnezeu. Cel puțin găsim în cartea Apocalipsa sfatul pe care un înger îl dă apostolului Ioan. Eu sunt un împreună slujitor cu tine, adică diferența este la nivel de ontologie. El e înger, el este om, că sunt împăcat, dar la nivel de rol în planul lui Dumnezeu, și el e slujitor și Ioan era un slujitor. Lucrul ăsta e foarte important și chiar din partea lor observăm, cel puțin în Apocalipsa, refuzul de a primi închinare. Este semnificativ acest lucru. Chiar dacă sunt ființe superioare omului, ele nu au nicio legătură cu procesul închinării noastre.
Să intrăm mai adânc în angelologie. Când au fost creați îngerii? Pentru că ei sunt creați, sunt ființe create.
Biblia nu spune specific clar când au fost creați îngerii, cel puțin în cartea lui Iov, atunci când se vorbește despre crearea Pământului, deja este afirmată prezența îngerilor. Tresăltau, se bucurau. Acest indiciu ne oferă clar o dovadă că îngerii, atunci când a fost creat Pământul, deja existau. Dar nu avem în Biblie un timp delimitat. Nu știm de-a lungul veșnicilor, dacă luăm în calcul că Dumnezeu este din veșnicii, n-a fost creat, îngerii au fost creați. Nu știm când a fost în timp, în trecut, acest lucru. Nu avem dovezi foarte clare.
Dar am putea să aflăm din Biblie? E Biblia clară să ne spună în ce stare au fost creați îngerii?
Da, dacă ne gândim la creație, e clar că Dumnezeu a creat totul desăvârșit. Fie că vorbim de pasajul din Geneza în care găsim scris că toate erau foarte bune, deși e un pasaj care se limitează la pământ. Dar ei au fost creați într-o stare pură, stare sfântă. Vorbim de o cădere, totuși. Faptul că există rău în lume, totuși, asta nu înseamnă că răul a fost din veșnicie, pentru că am picat în dualismul iranian, în mazdeism sau nu știu cum se numește religia iraniană. Nu, răul n-a fost de la început, ei au fost creați într-o stare perfectă. De aceea, dacă ne uităm prin cartea lui Isaia, în cartea lui Ezechiel, acolo unde ni se vorbește despre căderea lui Lucifer, este mirarea lui Dumnezeu, cum ai căzut din cer, Lucifer fără strălucitor. Este evident că nu vorbim de un înger creat rău. Dumnezeu n-a creat demoni, a creat doar ființe sfinte. Căderea a avut loc ulterior și nu din vina lui Dumnezeu.
Mă bucur că ați adus în discuție aspectul acesta, și anume creștinismul nu este un dualism, așa ca cel din Iranul antic,
da,
unde era un zeu bun și un zeu rău, care se tot luptau între ei, Ahura Mazda și Ahriman. Nu, nici pe departe, în creștinism există un singur Dumnezeu și acela este bun. Răul a apărut.
Da, asta e foarte important, pentru că consecințele unui dualism, adică coexistență eternă între bine și rău, duce și la raportare diferite față de rău sau de bine. Și de-a lungul timpului, cei care au susținut acest dualism au ales fie să se închine răului, fie binelui. Însă, din fericire, Biblia ne oferă o imagine destul de clară asupra acestui lucru și răul nu a fost din veșnicie și e o dovadă că nici va dura în veșnicie, va avea un sfârșit.
În același timp, nici creștinismul nu este scutit de concepții de tip dualist, pentru că sunt unii care se închină lui Satan și așa au apărut bisericile sataniste, se închină demonilor. E o biserică, se numește Doamna Noastră din Endor. E clar că e o biserică demonică și se închină demonilor. Dacă oamenii ar înțelege Scriptura, dacă ar ajunge și la oamenii aceia înțelesul Scripturii, atunci și-ar da seama că există un singur Dumnezeu și numai Lui trebuie să-i te închini,
da,
și este Dumnezeul bun.
Este o interpretare destul de eronată a profilului divin din Vechiul Testament. În general, Biserica Apostolică, dacă ne uităm chiar și în Epistola lui Ioan, a fost destul de atacată, mai ales în al doilea secol, a fost atacată de gnosticism, care susținea această teorie că Dumnezeul Vechiului Testament e unul rău, iar cel care a adus cunoașterea, care a promis înălțarea, a fost tocmai Lucifer. Erau ofiții în acea perioadă a bisericii primare, se închinau șarpelui. Lucrul ăsta e foarte interesant, adică el e adevăratul Dumnezeu care aduce cunoașterea, aduce eliberarea. Dumnezeul cel Demiurgul ne oprește de la cunoaștere, ne oprește de la dezvoltare. Și de-a lungul timpului, ideea de cunoaștere a fost asociată și cu închinarea luciferică. Este de ciudat lucrul acesta pentru noi creștinii care totuși suntem adepții Scripturii ca normă de informație a revelației în viața noastră. Dar
revenind la îngeri, domnule pastor, Biblia ne zice că sunt foarte mulți. În ce număr au fost ei creați?
Nu avem un număr clar raportat în Scriptură, dar sunt, cel puțin avem texte care spun de zeci de mii și mii de mii. Deci, practic, Ioan, când vorbește în Apocalipsa, vrea să spună un număr destul de mare. Și el a folosit o expresie care ți-a părut că este, exprimă cel mai bine. Nu avea conceptul de miliarde sau, eu știu, trilioane, nu știm. Dar sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Acum poate că au fost și creați toți odată, nu știu cum, dar evident că atunci când vorbim de Dumnezeul oștirilor în Vechiul Testament, nu se referă doar la oștirea lui Israel, ci se referă la toată oștirea îngerească. Sunt foarte mulți.
E un cântec la Ellen White Estate, unul care îmi place foarte mult și care probabil i-a plăcut și Ellenei White și care se cheamă The Angels Hovering Round. Sunt îngeri de jur împrejurul nostru, peste tot în jurul nostru.
Da, adică se observă acest lucru și în, când, de exemplu, Elisei se roagă lui Dumnezeu să-i deschidă ochii slujitorului său, a văzut foarte multe care cu îngeri de jur împrejurul Samariei. De fapt, nu era în Samaria, era în altă parte și e clar că vorbim de un număr foarte mare. Nu știm numărul exact, dar ei sunt foarte mulți.
Tot vorbim despre îngeri, dar până la urmă, ce fel de ființe sunt îngerii?
Sunt ființe duhovnicești. În Scriptură observăm că ele nu au trupuri în sensul acesta, omenesc. Adică acum ele sunt numite duhuri slujitoare. Dar acum trebuie să înțelegem, ideea de duh în Sfânta Scriptură nu înseamnă neapărat lipsa trupului, dar un alt tip de trup. Este tangibil, ne putem pune întrebarea serios atunci când, de exemplu, Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului sau la creație, cum erau îngerii care s-au postat la intrarea în grădina Edenului și nu-i mai lăsau. Puteau fi atinși, nu puteau fi atinși, e greu de spus acest lucru. În Scriptură întâlnim momente când îngerii luau trup omenesc. Acum luau trup omenesc pentru că nu aveau trupuri deloc sau pentru că doreau să fie cumva tolerați de ochiul uman. E foarte delicat. Dar clar că nu sunt ca noi. Asta nu înseamnă că nu sunt ființe personale. Asta e foarte important. Deci sunt numite duhuri slujitoare, dar sunt ființe personale. Lucrul ăsta este și un indiciu, mai târziu cu siguranță vom vedea, când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, care e tot ființă personală. Asta e important. Și când spune că sunt ființe personale, ne gândim și la îngerii buni și la îngerii căzuți, la demoni. Adică au emoții, au inteligență, avem texte foarte clare, adică au discuții atunci când Domnul Hristos exorciza oamenii, discuta cu îngerii răi. Lucrul ăsta e foarte... Sau găsim îngeri buni care discută cu profeții, cu Daniel, de exemplu. Găsim îngeri care discută cu Daniel. Găsim în cartea Faptele Apostolilor, când îngerul vorbea cu Petru. Găsim, de exemplu, în cartea Apocalipsei, îngerul vorbind cu Ioan. E clar că vorbim de ființe personale. Asta e foarte important să știm. Nu sunt doar niște influențe divine asupra noastră, sunt ființe personale. Sunt și spirituale, adică nu sunt de natura noastră, am putea spune. Are David un psalm, când vorbește despre om, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, deși acolo în ebraic este cuvântul Elohim, în evrei Pavel vorbește, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Cu puțin, pentru puțin timp sau cu puțin ontologic este foarte, e disputată această expresie, dar clar că nu sunt superior omului ca ființe spirituale. Și găsim aceste texte mai multe și în Noul Testament și în Vechiul Testament. Și este foarte interesant că atunci când vorbim de ființe spirituale, nu trebuie să confundăm cu ideea de că și noi suntem ființe spirituale. Spiritualitatea este o componentă a ființei noastre. Omul se manifestă și ca spirit, și ca duh, și ca trup. Găsim acest lucru în Tesaloniceni, unde spune Pavel, și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi. Însă, se pare că ele sunt spirituale în sensul că nu sunt de rangul nostru. Suntem de rang, ontologic vorbind. Asta e și un motiv pentru care, din nefericire, unii au crezut că e normal să te închin îngerilor, fiindcă sunt ontologic deasupra noastră. Dar lucrul ăsta este, mă rog, cel puțin Sfânta Scriptură nu vorbește nimic despre această problemă. Cam asta este ce pot spune despre îngeri. Nu avem foarte multe informații despre ei.
Am numit emisiunea de astăzi Îngeri și Demoni. Cine sunt demonii? Ce fel de ființe sunt ele?
Sunt mai multe teorii în privința aceasta. Diferența de manifestare dintre îngeri buni și acești demoni în Sfânta Scriptură i-a determinat pe mulți să gândească diferit față de cum vorbește Biblia despre acest lucru. Unii susțin că, sau o teorie, că demonii ar fi duhurile oamenilor răi care au murit. Dacă mergem pe teoria aceasta, înseamnă că îngerii buni ar trebui să fie duhurile celor ce au murit, care au fost oameni buni. Și am putea merge pe ideea că îngerii, de fapt, îngeri buni și răi, ar fi tot oamenii care au trăit pe pământ. Ori, dacă notăm în Sfânta Scriptură, aceștia existau înainte de crearea pământului. Deci nu are cum să fie treaba asta. Nu, deci nu se poate spune. Biblia susține că demonii sunt, de fapt, îngerii căzuți. Adică demonii, și vreau să fim foarte bine înțeleși, Dumnezeu nu a creat demoni. Dumnezeu a creat îngeri. Cuvântul demon vine de la daimonion, care înseamnă și geniu, înseamnă și o persoană foarte înțeleaptă. Cuvântul drac vine de la dracon, care înseamnă balaur. De acolo vine. În general, noi suntem furați de aceste denumiri, pentru că în gândirea noastră populară asociem cu copite, cu coadă, mă rog...
Satirii zeului Pan.
Da, da. Dar nici pe departe nu sunt asemănări între imaginea la nivel popular și ceea ce ne oferă
imagini
Biblia.
Sincretice.
Da. E clar că nu despre asta vorbim. Ei au fost îngeri, de fapt sunt îngeri creați de Dumnezeu, dar care au devenit răi prin căderea în păcat. L-au urmat pe Lucifer în răzvătirea sa și au devenit demoni. Ei sunt tot îngeri, dar sunt îngeri răi, care au toată puterea lor, este folosită doar spre rău. Și normal că răul și-a pus amprenta asupra lor. Și aici e discutabil răul acesta în sine, ce este? Răul e o persoană sau răul este o atitudine și afectează persoana? Este foarte greu să spui Lucifer a adus răul sau răul a venit în el.
Mă rog, ca să răspundem la întrebarea ce este răul, trebuie să ne răspundem mai întâi la întrebarea ce este binele, pentru că răul este opusul binelui.
Da, răul, am putea spune că ar fi absența binelui. Dorința lui Lucifer, că cu el a început răul, de a nu mai urma pe Dumnezeu, de a nu se mai închina lui Dumnezeu, și când a început să se privească spre sine mai mult decât spre Dumnezeu, a avut loc o implozie spirituală, am putea spune. Adică a căzut pur și simplu, a devenit foarte egoist. Și pe el a urmat, Biblia ne oferă o imagine cumva în cartea Apocalipsei, unde spune că balaurul cel vechi trăgea după el la treia parte din stelele cerului. Găsim imaginea de stelele cerului în cartea lui Iov, cu referire la îngeri. Și am putea deduce din cartea Apocalipsa că o treime din îngerii creați de Dumnezeu l-au urmat pe Lucifer și au devenit demoni, au devenit îngeri răi. Și am putea spune că aceștia, vorbind Matei, diavolul și îngerii lui. Da, este foarte interesant că aici Matei vorbește de îngeri. De fapt, Domnul Hristos vorbește de îngerii lui. Nu-i numește demon direct, ci îngerii lui Lucifer. Da, este cam ăștia sunt. Și aș merge pe a doua variantă, nu prima variantă, că de fapt demonii ar fi sufletele celor răi. Care
stafiile
au
acelea, da, din gândirea,
da,
populară.
Da. Nu. Și asta este foarte important și cred că aici este bine să oamenii să studieze foarte bine problema, pentru că credința în nemurirea sufletului, la antropologie vom vorbi despre acest lucru, creează premizele unei comunicări cu demonii. Pentru că în momentul în care cred că sufletul este nemuritor, atunci automat ar putea exista și posibilitatea să comunicăm cu ei. Însă, în momentul în care teoria aceasta că, de fapt, sunt oamenii răi care au murit sau oamenii buni care au murit, ne dorim comunicarea cu ei. Și prin această metodă, demonii găsesc foarte o soluție sau un drum liber în a insufla oamenilor idei greșite despre Dumnezeu, despre ce înseamnă să trăim după placul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ne spuneați adinaori că îngerii, și sigur de data aceasta ne referim la îngerii buni, n-au nicio atribuție în mântuirea omului. Ca să înțelegem lucrul acesta, V-aș ruga să ne spuneți care sunt diferențele majore între îngeri și Dumnezeu.
Păi, în primul rând, Dumnezeu este creatorul, îngerii sunt creaturi. Deci, este în primul de natură, o diferență de natură ontologică. Dar vorbim de creatorul, pe de-o parte, care este veșnic, nemuritor, iar îngerii sunt creați și au și ei, sunt nemuritori, dar această nemurire este oferită de Dumnezeu. Deci au o nemurire condiționată. E adevărat că îi trăiesc mai mult decât trăiesc oamenii. Ei n-au murit până acum, niciun înger. Nu găsim scris în Scriptură. Dar n-au murit pentru că Dumnezeu îi ține viață. Chiar și pe îngerii răi. Îi ține viață până la un moment stabilit de Dumnezeu. Dar nu sunt eterni. Deci ei pot muri. Pentru că, până la urmă, singura ființă din tot universul care are nemurirea în sine, viața în sine, este Dumnezeu. Deci când spune Dumnezeu, ne gândim la Tatăl, la Fiul și la Duhul Sfânt. În rest, tot ce înseamnă creatură n-are cum să aibă viața în sine, pentru că altfel ar fi Dumnezeu. Are viață derivată din Dumnezeu. Prin urmare, și îngerii buni și răi au viață derivată din Dumnezeu și ei stau, sunt în ființă datorită lui Dumnezeu. Apoi, ei nu sunt omniștienți. Nu au tot știință ca Dumnezeu. Avem un 2 Samuel acest lucru. Pur și simplu, deși știu mai mult decât noi, clar, că pentru că au mai multe date decât avem noi, au o altă viziune.
Și acumulată în timp.
Dar acumulată în timp, ei nu cunosc viitorul. Ei nu știu gândurile noastre, așa cum le știe Dumnezeu. Și aici o lecție foarte interesantă. Dacă ei nu știu gândurile noastre, înseamnă că nici Lucifer, nici îngerii nu știu gândurile noastre. Și este bine să fim foarte precauți când ne mai expunem, eu știu, anumite defecte de caracter, pentru că de multe ori Lucifer le speculează și creează circumstanțe ca să ne îngroape. Sunt diferențe, nu sunt omnipotenți. Deși au mare putere, totuși au putere limitată. Dumnezeu, prin urmare, poate pune o barieră fie forțelor binelui, fie forțelor răului. Nimic nu se întâmplă în univers, și mai ales în lumea noastră, că este cumva scena unde este lupta dintre bine și rău, nimic nu se întâmplă fără permisiunea lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte important de știut, pentru că dacă noi acceptăm că niciun înger, bun sau rău, nu este omnipotent, înseamnă că tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, bun sau rău, se întâmplă cu acordul lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu este cel care e suveran asupra istoriei, asupra vieții noastre și asupra vieții Pământului. Lucrul ăsta e foarte important. De aceea, teoria hazardului nu are nicio treabă cu această suveranitate a lui Dumnezeu. Dacă noi susținem acest lucru. Și Biblia ne oferă indicii foarte clare că îngerii nu pot totul. Apoi, nu sunt omniprezenți. Deși sunt duhuri slujitoare, totuși singurul Dumnezeu are această însușire de a fi omniprezent, adică prezent în toate locurile în același timp. Îngerii nu pot. Dacă nu pot fi omniprezenți, înseamnă că, clar că atunci când au loc acte rele sau acte bune, sunt mai multe ființe care se ocupă de mai multe lucruri. Deși, e adevărat acum, ca îngeri au viteze foarte mari, adică nu i-ar fi greu pe o mică planetă cum e Pământul lui Lucifer, vorbind de ființa lui Lucifer, să fie prezent în scurt timp în foarte multe lucruri de pe Pământ.
Nu e limitat material.
Da, adică imediat, dar nu este, adică nu vorbim de o... Și e foarte interesant că omniprezența merge mână-mână cu tot știința. Adică fiind omniprezent știi toate lucrurile în același timp. Și sincronic, dar și diacronic în timp. În fine. Dar cam asta, adică totuși față de noi sunt superiori, evident. Nu doar pentru că noi suntem călduți de păcat, chiar dacă n-ar fi călduți, sunt superiori din mai multe puncte de vedere. Dar față de Dumnezeu, între ei și Dumnezeu totuși o distanță enormă. Deci, de fapt, între Dumnezeu, Creatorul și orice ființă creată este o distanță foarte mare pe care nicio ființă creată nu o poate pricepe.
Dacă e așa o mare diferență între inginer și produsul pe care îl proiectează, cu atât mai mult între Dumnezeu și ființele creator, pe care
exact,
le-a creat.
Mintea unei creaturi angelice sau umane nu poate să perceapă această mare diferență, pentru că totuși nu poți intra în mintea creatorului.
Da, și ține și de egoismul nostru puțin,
da,
că
da.
Omul se vede pe el mai important. Fiecare om se vede pe sine
ce
mai important.
Spuneam mai devreme, îndreptarea privirii către noi înșine este un fapt al căderii. evident.
Vă propun, domnule pastor, și le propun și ascultătorilor și telespectatorilor noștri să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și în câteva minute revenim pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre îngeri și demoni în emisiunea de astăzi și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ce raport există între îngeri și oameni? Și ne gândim în primul rând la natura lor.
A spune de vreme că Scriptura, atât în Psalmi cât și în Evrei, Pavel preia pasajul în Psalmi, ni se spune că omul a fost creat cu puțin mai prejos decât îngerii. Sau pentru puțin timp, așa cum spune Pavel aici. Asta arată că, din punct de vedere ontologic, îngerii sunt superiori. Dar aici e foarte, foarte important să înțelegem că superioritatea ontologică nu înseamnă neapărat o superioritate în privința raportării la Dumnezeu. Adică, și omul și îngerii sunt ființe create cu liber arbitru. Au libertate de alegere, ființe raționale care pot gândi, adică nu e o diferență de aceasta care să, din partea noastră, să implice vreun soi de închinare. Pe de altă parte, natura lor nu e supusă limitărilor naturii noastre. Noi suntem limitați de trupul nostru, ele sunt ființe imateriale, prin urmare pot să treacă prin ziduri, prin și vitezele lor pe care le dezvoltă sunt uluitoare. Mă gândesc la Daniel atunci când a început să se roage, nici la rugăciunea și a și venit îngerul. Asemenea că vorbim de viteze superluminice aici. Sau nu știu.
E clar că nu sunt limitați material nici spațial.
Da, adică sunt elemente care nu pot fi procesate de rațiunea noastră. Dar ele există, ele ne sunt în Biblie prezentate și noi le credem pentru că Scriptura afirmă acest lucru. Dar ne sunt superiori, am putea spune toate punctele de vedere. Dar chiar și îngerii răi sunt superiori în această privință ontologică, pentru că la fel ca îngerii buni sunt superiori prin natura lor, nu e supusă limitării umane, doar că răul îi face să fie răi. Și nu este de dorit o relație cu îngerii răi.
Domnule pastor, în Vechiul Testament se vorbește adesea despre îngerul lui Dumnezeu. Vă rugăm să ne spuneți cine este acest înger al lui Dumnezeu.
Da, este foarte interesant că în Vechiul Testament apare o ființă numită Îngerul Domnului. Și de câte ori apare, este la singular, e singură, nu este asociată cu alți îngeri. Dar spre deosebire de ceilalți îngeri, această ființă numită Îngerul Domnului deseori primește închinare, primește jertfe, ceea ce ne face să credem că avem de face cu Dumnezeu acolo. Și dacă am gândit mai profund, chiar persoana Domnului Hristos este Îngerul Domnului, sau solul Domnului, trimisul Domnului. Mulți, lăsându-se influențați de această expresie, au mers pe ideea că, de fapt, Domnul Hristos, dacă El este Îngerul Domnului, nu este Dumnezeu, ci este doar un înger. Gândindu-ne și la pasajul din Tesaloniceni cu glasul unui arhanghel, care este conducătorul îngerilor, este cel mai mare dintre îngeri. O creatură, dar nu este Dumnezeu. Faptul că primește închinare în timp ce alți îngeri refuză închinarea, faptul că primește jetfe, arată că numai Dumnezeu putea face acest lucru. În Sfânta Scriptură nu găsim o altă ființă care are dreptul să primească închinare decât Dumnezeu. Prin urmare, expresia Îngerului Dumnezeu se referă la Dumnezeu. Una dintre persoanele Trinității, vorbind de persoana Domnului Hristos, care este trimisă de Trinitate pe Pământ pentru o anumită misiune.
E adevărat că doctrina despre îngeri este mai controversată, iar unii chiar preferă să sară peste ea, preferă să renunțe să vorbească la îngeri. Dar Biblia ne îndreptățește totuși să deschidem acest subiect și așa cum am făcut noi și să vorbim despre îngeri. Chiar dacă nu știm foarte multe despre ei, însă Biblia ne vorbește despre lucrarea lor, despre activitățile pe care le au ei. Ei sunt duhuri slujitoare, cum spune Pavel, dar v-aș ruga, raportându-vă la Biblie, să ne spuneți ce anume fac ei, care sunt lucrările lor, activitățile lor.
Ei sunt foarte des prezentați în cărțile apocaliptice, Daniel, cartea Apocalipsa, dar și în celelalte cărți îi găsim foarte, foarte des. În primul rând, ei sunt prezentați ca lăudându-L și slăvindu-L pe Dumnezeu. Găsim în Iov, în Psalmi, în Apocalipsa. Și de obicei această activitate este prezentată ca fiind în prezența lui Dumnezeu. Acolo se roagă, slăvesc pe Dumnezeu și avem destul de multe pasaje de astea în cartea Apocalipsa, doxologii sunt, unde ne sunt prezentați îngerii care nu doar că slăvesc pe Dumnezeu, dar și generează închinarea și conduc închinarea la Dumnezeu. Chiar și când s-a născut Domnul Hristos, atunci când îngerii aduc vestea bună păstorilor, iau cânta lui Dumnezeu. Îngerii comunică omului mesajul lui Dumnezeu. Aduc, așa cum am amintit cazul lui Daniel, ei aduc mesaj din partea lui Dumnezeu. Avem în cartea Faptele Apostolilor în capitolul 10, când Corneliu se ruga Domnului și un înger a venit la Corneliu. Avem de asemenea un alt înger, sau poate același, trimis la Petru, să-i spună, uite, un Corneliu din cetatea cutare. Clar că ei, de aceea, ei sunt numiți duhuri slujitoare, adică ei slujesc și lui Dumnezeu și omului. Și aici mi se pare fascinant modul în care Dumnezeu lucrează cu noi în planul mântuirii, să te slujească îngerii, deși ei sunt ființe superioare din toate punctele de vedere, să fii slujit de îngeri, pentru că îngerii chiar își doresc să facă un serviciu pentru om, pentru a-l reabilita pe om și a-l scoate din lumea păcatului.
Dar nu asta spunea și Domnul Iisus? Dacă vreți să fiți superiori, dacă vreți să fiți importanți, slujiți-le celorlalți.
Exact, adică observăm că ideea slujirii este prezentă în ceruri și îngerii buni nu găsesc că este o degradare pentru ei să slujească unor ființe inferioare. Cred că este o lecție mare pentru noi astăzi, când întâlnim foarte multe prejudecăți în societatea noastră, ca cei care sunt copii al lui Dumnezeu să înțelegem că trebuie să slujim și celor ce, social vorbind, statutar sunt inferiori, deși ca ființă umană suntem toți la același nivel.
Și apoi ce importanți trebuie să fim în realitate, și aici nu e o laudă pentru noi, ci este o laudă pentru Dumnezeu. Ce importanți suntem în ochii lui Dumnezeu dacă l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi.
Da, încă noi cred că oamenii nu înțelegem pe deplin și nici Evanghelile nu reușesc, pentru că limbajul omenesc să surprindă pe deplin această dragoste este ilogică la un moment dat, din partea lui Dumnezeu să-și trimite Fiul și apoi și îngerii să, fără nicio problemă, să te slujească, îngerii se bucură de bunăstarea noastră, adică se observă acest lucru și Dumnezeu ne spune acest lucru, că ei sunt trimiși să slujească. Chiar îmi place mult aici în textul din Evrei, nu sunt oare toți, se referă la îngeri, duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Bine, aici în pasaj, Apostolul Pavel vrea să creeze o distinție între acești îngeri și Domnul Hristos, care era Dumnezeu, să nu fie confuzie, dar trimiși să împlinească o slujbă pentru cei care se apropie de Dumnezeu. Este fascinant acest lucru.
Și atunci, derivând din ideea aceasta, nu e așa că și noi avem obligația să ne slujim unii pe ceilalți?
Da, și nu doar obligația, dar cred că trebuie să fie un act de bunăvoie, trebuie să fie un impuls natural al unui om născut din nou, unui om care se apropie de Dumnezeu, va avea în el această dorință a slujirii. Așa cum orice relație de dragoste, în familie, de exemplu, nu trebuie să spună nimeni că tu, ca părinte, trebuie să slujești copilul.
Nu e condiționată.
Nu, o faci involuntar, chiar instinctul, dacă vorbim de instincte. Dar fiind părinte, n-ai cum să nu faci. Vrei să faci acest lucru. La fel se întâmplă și pe plan spiritual. Vrei să slujești. De fapt, slujirea este baza ordinii univers. Fiecare ființă vrea să slujească altora. Nu există egoism în lumea lui Dumnezeu. Este, mă rog, avem mult până acolo de mers. Da. Îngerii mai sunt însărcinați să și execute judecățile ale lui Dumnezeu. Dacă ne gândim, acolo apare expresia Îngerul Domnului, se referă la Domnul Hristos, atunci când au fost omorâți 185.000 de filisteni care veniseră să înconjoare pe sirieni, de fapt, sirieni, să cucerească pe Israel, dar și alți îngeri care aduc totuși foarte multe pedepse. Uneori sunt pedagogice, alteori asupra vrăjmașilor lui Dumnezeu. Și acest lucru fac îngerii. Da, asta e. Și îngerii vor avea și un rol la a doua venire. Dar vor însoți pe Domnul. Domnul, repetată rândul, vorbea de a doua sa venire cu slava Tatălui și cu îngerii.
Norul acela mare, da, cu care va veni Domnul, în realitate este mulțimea îngerilor cu care va veni.
Da, da.
Îl vom vedea pe noi,
deci,
îl vom
practic,
vedea cu îngerii.
Îngerii, de fapt, Dumnezeu i-a luat pe îngeri, asociația, am putea spune, mai poate prea mult, cu participanți la tot planul său de mântuire și la drama aceasta umană, îngerii sunt bucuroși să slujească și chiar și la prima venire îngerii au fost folosiți pentru a proclama venirea Mântuitorului, la a doua venire îngerii vor fi prezenți și vor aduna pe cei mântuiți, ei se bucură să slujească pe Dumnezeu.
Domnule pastor, ce ne puteți spune, dacă tot vorbim astăzi despre îngeri și demoni, despre căderea lui Satana?
Avem două indicii destul de clare în cartea Ezechiel, în capitolul 28 și în cartea lui Isaia avem acest, în capitolul 14, unde el este numit Heruvim Ocrotitor. Ceea ce înseamnă că Lucifer a fost creat ca și ceilalți îngeri buni, un înger bun. Însă a fost un moment sau poate o perioadă când în mintea lui s-a născut nelegiuirea, așa ne spune cartea Scripturii. Acum este foarte greu, păcatul nu poate fi explicat logic, să stabilim când, de ce și cum. Este foarte posibil ca și pentru Lucifer aceste gânduri de împotrivire față de Dumnezeu să fi părut stranii la început, pentru că era ceva nou. Nu avea un element de referință cu care să compare trăirile lui interioare. De aceea, păcatul e o taină. Cum s-a întâmplat? Cert este faptul că s-a întâmplat. Avem dovada că s-a întâmplat. Și el s-a depărtat de Dumnezeu și a dorit un fel de emancipare, un fel de eliberare și a dorit să nu mai fie sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și s-a răzvătit. Și din nefericire, și aici e foarte ciudat, atât de perfid a fost, încât a reușit ca o treime dintre îngeri să de partea lui. Și Dumnezeu a permis acest lucru, pentru că Dumnezeu niciodată nu jorește o slujire din obligație. Dar ideea de relație, de dragoste, se bazează pe libertatea de alegere. Și el a ales acest lucru. Și din îngerul creat de Domnul, îngerul ocrotitor, herovimul ocrotitor, el a devenit un împotrivitor. De aceea și cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Diabolos, la fel, împotrivitor. Și astfel ni se spune că el, și din nefericire, el extinde. El n-a fost doar mulțumit cu starea lui, că s-a, cumva, între ghilimele, eliberat de sub tutela lui Dumnezeu. El și-a dorit să-și facă o împărăție proprie. Și pământul, din nefericire, prin cederea lui Adam și a Evei, a devenit împărăția lui.
Uzurpatorul.
Da.
Domnule pastor, Biblia nu este o carte de istorie, deși nu este străină istoria. Și nu este o carte de istorie, de ce? Pentru că prezintă viitorul în termen de certitudine. Niciun tratat de istorie, oricât de amplu, de bine argumentat ar fi, nu poate să prezinte viitorul ca pe o certitudine, pentru că omului n-are cum să-i fie cunoscut viitorul. Însă Biblia face lucrul acesta. De aceea v-aș ruga să ne spuneți care este viitorul îngerilor răi și a îngerilor buni.
Scriptura ne spune că la a doua venire, îngerii răi, de fapt, după mileniu, va fi a doua venire, va fi o înviere, învierea celor credincioși pe care Dumnezeu îi va lua la cer, și după un mileniu, așa ne spune Cartea Apocalipsei, după 1000 de ani, timp în care ceilalți oamenii nemântuiți, nesalvați, vor fi morți, îngerii cu Lucifer, cei căzuți, vor fi pe pământ și după un mileniu ei vor fi anihilați. Adică a trecut suficient timp când toate ființele create, fie cele angelice, fie, eu știu, alte ființe, poate alte planete, au observat că drumul pe care Lucifer a mers nu este drumul cel mai bun. Este răzvătire și că nu face decât să ducă la ruinarea vieții celor care îl urmează. Și vor fi anihilați. Nu vor trăi veșnic sau într-un iad veșnic. Răul va fi anihilat complet. Și când spun rău, nu mă refer la răul ca natură, mă refer și la efectele răului. Singurul lucru care va aminti de răul din univers va fi cumva semnul de pe, sau vor fi semnele de pe Domnul Hristos, semnele crucificării. Dar dacă ar exista un iad veșnic, un loc în care să fie separați, răul ar fi încă prezent. N-ar fi anihilat.
Sigur.
Da, evident, dar ei nu vor mai exista. Va fi un viitor când ei vor înceta să existe.
Domnule pastor, Pavel ne vorbește în epistola către Coloseni despre o erezie pe care o practicau credincioșii din Colose. Și era o erezie legată strict de îngeri. Poate de aceea astăzi unii se feresc să prezinte o doctrină despre îngeri, pentru că a existat o erezie de felul acesta în Colose și după aceea tot au existat pe parcursul istoriei omenirii, au existat și în istoria creștinismului. Vă rog să ne vorbiți despre această erezie din Colose.
E adevărat că cercetătorii sunt încă împărțiți în privința aceasta. Se pare, cel puțin majoritatea confirmă, se pare că era un fel de sincretism între elemente iudaizante, elemente creștine și elemente din păgânism și din filozofia greacă, care credea în caracterul sau rolul de intermediar al îngerilor, fie bun, fie răi. Adică observau că sunt manifestări și bune și rele. De aceea Pavel, în primul capitol din Coloseni, se străduiește să-l prezinte pe Domnul Hristos ca fiind Dumnezeu în toată regula și ca fiind suficient, sau singurul mijloc și suficient pentru a împăca cerul și pământul. El chiar spune la un moment dat că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este în cer, pe pământ, cât și ce este în cer, făcând pace prin sângele crucii lui. Când Pavel spunea acest lucru, el știa foarte bine de ce rostește, pentru că în capitolul 2 găsim scris așa: nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Practic erau persoane care spuneau că pentru a ajunge la Hristos trebuie mai întâi să trecem de niște intermediari și se închinau și la îngeri. Tocmai pentru a... Acum nu avem informații despre liturgica închinării la îngeri. Pentru a ajunge la Hristos prin îngeri. Și nu mă mire că astăzi avem ca o reminiscență, am putea spune, ființe intermediare, sfinții care mijloșesc pentru noi, care au merite de oferit, ca să ajungă la Hristos prin ei.
Dar asta este o bază pentru gnosticism, cu eonii aceia care erau până la Dumnezeu.
Da. Și e foarte complicat, e foarte complicat, de aceea este bine să știm pe îngeri, să știm rolul lor. Ei sunt duhuri slujitoare, dacă ar fi înțeles ce spune Pavel, că ei nu au niciun rol în închinare, în procesul de mântuire, ei nu contribuie cu nimic decât slujesc pe Dumnezeu și pe oameni. Atât, nimic mai mult. Dacă ar fi văzut că, de fapt, ei refuză închinarea, așa cum găsim în cartea Apocalipsa, numai că Colose a fost scris înainte de Apocalipsa. Și se pare că încă din vremea lui Pavel, asta e ciudat. De asta e foarte important să înțelegem că au fost niște reminiscențe din gândirea păgână, din gândirea greacă, deja oameni care se închinau la niște ființe intermediare.
Domnule pastor, mai avem un minut. Într-un minut, ce ne puteți spune despre importanța acestei doctrine?
Ne ajută această doctrină să înțelegem și apariția răului. Când vorbim de îngeri buni, îngeri răi, înțelegem cum au căzut îngerii răi și să înțelegem ideea marii lupte dintre bine și rău. Asta e foarte important. Doi, este important să înțelegem că în lupta dintre bine și rău nu suntem singuri. Îl avem în primul rând pe Dumnezeu de partea noastră și avem și îngeri buni care ne ajută. Așa spune Scriptura.
Ne slujesc.
Asta este foarte important. Și apoi trebuie să nu uităm că sunt și îngeri răi. Nu acceptăm influențe. Când vorbim de lumea spirituală, să fim foarte precauți. Aici vorbim de un tărâm supranatural, de o luptă între bine și rău. Și Scriptura este singura noastră pavăză, singura informare corectă, autentică despre ce înseamnă această lume.
Mulțumim, domnule pastor, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!